дэталях радыё «Свабода» у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння вынесеныя новыя прысуды ўдзельнікам плошчы. Трое мужчынаў павінны правесці ў зняволенні ад 3 да 4 гадоў, сярод іх і прэсавы сакратар Андрэя Саннікава Аляксандр Атрошчынкаў. За судовым працэсам, які адбываўся ў Фрунзенскім судзе Менску, сачыў наш калега Валер Каліноўскі, і зараз ён з намі на сувязі. Валер?
Так, толькі што суддзя Таццяна Чэркас вынесла прысуд і такім чынам прыгаварыла ўсіх трох падсудных па гэтай справе да зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Аляксандра Маўчанова да 3 гадоў, Дмітра Новіка да 3,5, а Аляксандра Атрошчынкава, прэсава сакратара Саннікава, на 4 гады ўзмоцненага рэжыму. Логіка ў гэтых лічбах хіба што адпавядае таму, што Маўчанаў віну сваю цалкам прызнаў, Новік прызнаў часткова, а Атрошчынкаў цалкам не прызнаў сваёй віны. У судовым выраку Таццяна Чэркас фактычна паўтарыла тыя абвінавачанні, якія гучалі ад пракурораў, адхіліўшы хіба толькі абвінавачанне ва ўзброеным супраціве міліцыі ў тым, што Маўчанаў нібыта быў п'яны. На ўсе довады адвакатаў падсудных, што ніякага складу злачынства паводле артыкула 293 масавыя беспарадкі ў дзеяннях іх падабаронных у судзе выявлена не было, абвінаваўчы ухіл суду нязменна працягваўся. Таццяна Чэркас на гэта фактычна не рэагавала, хаця сапраўды у судзе не было даказана, што былі нейкія падпалы ці разбурэнні ці ўзброены супраціў міліцыі, што прадбачае менавіта артыкул аб масавых беспарадках. Адвакаты і родныя ўжо назвалі прысуды гэтым удзельнікам плошчы 2010 года вельмі жорсткімі і палітычна ангажаванымі, неапраўданымі. Абарона адзін голас заявіла, што збіраецца падаваць апеляцыі, апеляцыйныя скаргі аб пераглядзе гэтых выракаў, а бацька Аляксандра Атрошчынкава ўжо напісаў заяву на спатканне са сваім сынам. Ён лічыць, што прысуд гэты нелагічны, ён не выцякаў з таго, як разглядалася справа, якія доказы слухаліся на працэсе. Жонка Атрошчынкава Дар'я Корсак сказала нашаму радіо, што чакала падобнага рашэння суду, бо ведае, у якой краіне жыве. Але на гэты прысуд не зламае ні яе, ні мужа. Мы перажывем гэты прыгавор, і мы перажывем гэтую дыктатуру, я так сказала спадарыня Дар'я.
Валер, у вас была магчымасць патрапіць у залу пасяджэнняў?
Ведаеце, у мяне была такая магчымасць 5 разоў трапляць у залу пасяджэння, але гэта была вялікая праблема, таму што была вялікая чысханіна, у залу пастаянна нейкіх старонніх асобаў уводзілі, і зала надзвычай маленькая, на 36 месцаў. Гэта, відаць, быў самы мой вялікі журналісцкі, так сказаць, подзвіг у двух кропках, што я патрапіў на ўсе гэтыя пасяджэнні.
Тады нам важныя ваше ўражанне, таму што вось якраз адзін з гэтых абвінавачаных, Аляксандр Маўчанаў, які атрымаў найменшы тэрмін, які, як вы заўважылі, магчыма, таму, што ён пакаяўся. Дык вось яго абвінавацілі ў тым, што ён не толькі браў удзел у масавых беспарадках, а яшчэ і зняў дзяржаўны сцяг з калоны будынка КДБ. І вось каментуючы гэтую дэталь, многія, скажам, удзельнікі нашага сайту выказваюць такое меркаванне, што, магчыма, на яго ціснулі, што, магчыма, яго прымусілі пакаяцца. І з улікам вось прызнання ў панядзелак Алексея Міхалевіча. Я хачу спытаць вас, ці выглядала, што Маўчанаў, скажам, быў падаўлены, што ён вось гэтае прызнанне мог зрабіць пад ціскам?
Ну, такія ускосныя, можа быць, назіранні, гэта могуць быць, так сказаць, нейкім чынам на гэты конт сведчыць, але гэта складана гаварыць. Відаць, сам Маўчанаў абраў такую лінію абароны, ішоў на супрацоўніцтва са следствам і пісаў пакаянны ліст, так сказаць, яўку з павіннай. Выглядае так, але вось ад спадарыні Дар'ї Корсак мы пачулі, што яна мае такую інфармацыю, што супраць яе мужа таксама чыніўся падобны ціск, тое, што перажыў і Алесь Міхалевіч.
А што вядома пра гэтых двух удзельнікаў плошчы, пра Маўчанава і Новіка? Яны менш вядомыя, скажам, у палітычным жыцці.
Молчанов, он живе у Борисове и приехал асэнсавана на площадь принять удел у демонстрации и протесту, и он признал, что он саправды срывал этот стяг с будинку КДБ. Вот. И он зараз працуе, ну, принамсі даже невольно працевал на БАТЭ, на этом заводе вот, у Борисове. Вот. И он, его батьки, старые хворые люди, вот, ему они застуются без клопоту. Вот так, такие гоны, так сказать. И он другий раз засудженный, тому судья уличила, что это уже его рецидив. А что до Новика, то Дмитрий Новик отдавался с мати, и он походит с Барановичев. Вот. И в опошний час працевал у водителем у амбассаде Объединенных Арабских Эмиратов. Перед тем, как он пошел на этот митинг, он там працевал. Вот. И, до речи, другий водитель этой амбассады, как он сказал, заявился на суде, что сдав его КДБ, потому что он поведомил, с кем он размовлял на эту тему по телефоне, когда находился в районе площади Незалежности 19 числа. Вот такие, ну, на мой погляд, конечно, это такие твердые, рашучие люди, которые свядомо шли на эту демонстрацию протеста.
Таким чином, новые присуды и информация от нашей коллеги Валеры Калиновской, которые находимся у Фрунзенском суде Менску. Ну, а зараз про тех, кто еще находится под следствием. Сегодня экс-кандидат у президента Владимир Некляев не пошел на допыт у КДБ. Замест этого, да, его выкликали худкую допомогу. Настя Положанцы наумысно, как она меркует, не вертают пашпорт. Ну, а Павел Северинец у худким часе почне знаем со своей справой. Это и иншие новины собрал Олег Грузделович.
2 сакавіка батьки сузаснавальника БХД Павла Северинца отримали от его лист, у яким поведомляется про то, что худко Павел почне знайомиться со своей криминальной справой. Меж тем вядома, что до Северинца 2 месяца не выкликали адвоката. Яким чином оказалось, что ягоная справа уже завершенная? Мати вязня американки Татьяна Северинец расповела.
Ну, справа тем, что Паша отмовился от супрацовництва со следством. Это первое. Другое, да, на сам речь адвоката до его не пускали с 29 снежня. Але, видать, неким чином там без их справа это неяк разгортывалось, потому что в попереднем листе Паша написал, что справу вылучают особно, а зараз, что худко будет знакомиться с материалом.
Поводит Татьяны Северинец, и ее сын пишет домов теплые и вельми спокойные листы, у яких немай намеку на то, что, меркуючи по заяве Олеся Михалевича, отбывается у турме КДБ с вязнями. Алис разумела, что коли бы он про это написал, такий лист мы б не отримали, и у любым выпадку мужный учинок Михалевича да поможе всем вязням американки, каже мать арештованного активиста. Татьяна Северинец поведомила, что записалась на прием до старшини КДБ Вадима Зайцева, але на який день будет призначена встреча, ее еще не поведомили. 2 сакавіка экс-кандидат у президенты Владимир Некляев не пошел на допыт у КДБ. Замест этого ему выкликали худкую допомогу, бо у политика поднялся тиск. Конфликт отбылся за того, что один из заховников КДБ, який находится весь час у кватеры, где Некляева тримают под хатним арештом, отмовился покидать ее на час допыту арештованного. Это обурило Владимира Некляева, и он отмовился ехать на допыт. Медики дали Некляеву леки и рекомендовали некольки годину оставаться дома. Допыт у КДБ был откладен. Мать Андрея Санникова, Алла Владимировна, спробовала пройти на суд над Олесем Атрошенковым, Дмитром Новиком и Александром Молчановым, яких судят у Фрунзенском суде Менску. Однако из-за того, что охотных потрапить на процесс богато, а частку места у зале занимают милицианты у цивильным, на процесс мать экс-кандидата президента не потрапила.
Да там же пройти нельзя было. Я там на лестнице потолкалась. Там было столько, там только потом я разговаривала с Дашей, женой Сашина. Так она сказала, что пустили только 30 человек. И все. Там кто-то еще, не знаю, прошел. Ну, во всяком случае, надо. Друг друга не будем поддерживать, то вообще ничего не будет.
Наста Положанка, якую больше за 2 тыдні тому выпустили из изолятора КДБ под подписку про невыезд, до этого не отримала у следующего свой пашпорт. На вопрос не отмовляют, але кажуть каждый раз потым, поведомила Наста. Активистка Молодого фронта меркуя, что следующее адмыслово утримливает ее пашпорт.
Ну, максимум, я маю за строго, что я могу покинуть межи краины. Але при этом мне подается, что это можно заработать и без пашпорта, было бы ожидание. Ожидания у меня подобного нема. Я им завжди про это говорю.
Марина Федута и Наталья Класковская поведомили корреспонденту свободы, что листов от мужов этими днями не было. Адвокатов до Александра Федуты и Александра Класковского на этом тыдні так само не выкликали.
З вами Радыё Свабода. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца. Пра гэта часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан паведаміў у інтэрв'ю Белапан. Ён адзначыў, што згодна з амерыканскім заканадаўствам, спіс неўязных закрыты дакумент і не можа быць абнародаваны. Але пасля 19 снежня гэты спіс папаўняўся імёнамі людзей, якія маюць дачыненне да рэпрэсій, і ён працягне папаўняцца імёнамі тых, хто мае дачыненне да апошніх працэсаў, сказаў дыпламат. Ён таксама паведаміў, што пасля ўвядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцый у дачыненні да канцэрна Белнафтахім, беларускі экспарт у ЗША знізіўся амаль на мільярд даляраў.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
І заўтра ў чацвер а 12-й гадзіне на нашым сайце ў інтэрнэце адкажа былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч. Нагадаем, што ў гэты панядзелак у Менску на прэсавай канферэнцыі Міхалевіч заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разрывае дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушана падпісаў перад тым, як яго выпусцілі з ізалятара пад падпіску аб нявыездзе.
На сегодняшний день следственный изолятор КГБ Республики Беларусь превратился в концентрационный лагерь. То, что там происходит, полностью подпадает под международную конвенцию по вопросам пыток.
Катаваннями Алексей Міхалевіч назваў фізічныя і маральныя здзекі звязняў, так званыя расцяжкі, выкручванне рук у кайданках, вывад голымі на холад, доўгае стаянне ля сцяны амаль у шпагаце, прымусовае знаходжанне ў памяшканні з ацэтонам, абразы, пагрозы, маральны ціск. Вашыя водгукі на заяву Алексея Міхалевіча у нашай праграме праз хвіліну. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння вынесеныя новыя прысуды удзельнікам падзеяў на плошчы. Аляксандр Атрошчынка, Дмітрый Новік і Аляксандр Малчанаў атрымалі ад 3 да 4 гадоў зняволення. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца, пра гэта заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. Владзіміру Някляеву сёння выклікалі хуткую дапамогу, допыт у КДБ адкладзены. Бацькі Паўла Севярынца атрымалі ад яго ліст. Адваката да яго не дапускаюць больш як 2 месяцы. Наста Палажанка дагэтуль не атрымала ад следчага свой пашпарт. Рэдакцыі недзяржаўных беларускіх СМІ, праваабарончыя арганізацыі і палітычныя актывісты па-ранейшаму застаюцца без кампутараў, якія былі канфіскаваныя. Замежная валюта ў Беларусі зноў становіцца дэфіцытам. Следчы ізалятар КДБ ў цэнтры Менску – гэта канцлягер, дзе адбываецца катаванні. Пра гэта ў панядзелак заявіў былы кандыдат у прэзідэнты Алексей Міхалевіч. Ну і зараз водгукі нашых слухачоў.
На Беларусі ўсё змяшалася за 17 гадоў в адзін ком. Палітыка, эканоміка, правда і хлусня, што народу, чалавеку, працаўніку зачастую не разабрацца, дзе правда, а дзе хлусня і хто яе носьбіць. Але ж ёсць закон гістарычна. Правда хлусню заўжды пабяждае на працягу таго ці іншага часу. Дзякуй табе, мой унучак, па ўзросту Алеська Міхалевіч, за тваю смеласць, рашучасць, адвагу нават, не спалохаўся, не зламаўся, як Романчук, і ўчыніў мужны паступак для другіх сяброў сваіх, сказаў праўду пра утрыманне і касаванне ў КГБ нявінных годных людзей. Гэта так, было і ёсць. Аўтарытарныя дыктатарскія рэжымы без запалохвання і катавання годнай часткі народа апазіцыі доўгатэрмінова існаваць не могуць, але ж гэта іх пачатак канца. А ты, Алеська, за сваю мужнасць, правду гістарычна будешь шерегу особо угодных, мужных людей сучасности. Александра Козулина, Миколая Статкевича, Андрея Санникова, Павла Северинца, Анатолия Лебедька да инших. Павел Васильевич Иваненко, Старик, Вязень, КГБ 1952-53 года. Минск.
Люди, вы что, в своем ли вы все уме? Вас бьют, издеваются над вами, унижают, выкручивают руки, ноги, пытают, угрожают уничтожить родных и близких, детей. Молоденькой девчонке говорят, что если она не сломается, они сделают так, что у нее никогда не будет детей. И это все тайна следствия. Да это преступление власти, за которое надо судить. Да об этих издевательствах надо кричать на весь мир. Если мы хотим оставаться людьми, не шептаться на кухне, а кричать не для власти. Она ничего не поймет от страха. А для нас самих, чтобы нам дальше жить. Бабушка Таня.
Олесь Михалевич поступил правильно. На сегодняшний день у большинства белорусов остался единственный способ противостоять бесчеловечной системе. Это открыто говорить правду. Именно правда на всех уровнях поможет нам сохранить человеческое достоинство и выжить как нации. Не бойтесь, люди. Поверьте, что совесть, мужество и правда могут гораздо больше, чем вам кажется.
Працяг гутарки и працяг реакции на звонки наших слухачов у Яна Максимюка.
Маўчаць ветэраны працы, маўчаць святары, абаронцы зла, бардак на канапе, ці трэба плаціць за дзверы. Пра гэта і пра тое, хто будзе хавацца ў пясок у новай перадачы званочкі.
Звоночки Яна Максимюка у наступной полгодинцы эфиру. Замежная валюта у Беларуси знову становится дефицитом. Згодна с суместной постановой Саўміну и Национального банку, от 1 сакавіка импорт на сумму, якая перевышает 50 тысяч евро, повинен ажыццяўляцца з уласных сродков предприемства. Купить валюту для набыцця обсталявання звыш названой суммы немагчыма. Як гэта адаб'ецца на экономице краины, где формально обвешена либерализация? Про гэта Игорь Корней.
Абурэнне нямэтавым выкарыстаннем валютнай выручкі падчас нарады з новым складам Савету міністраў выказаў 25 лютага Александр Лукашэнка. Па яго словах, трэба спыніць практыку, калі валюту на біржы набываюць тыя, хто яе не зарабляе.
Мы недапустимо расхлябанно относимся к использованию валютной выручки. Сложилась ситуация, что несколько ключевых предприятий приносят валюту в страну, а премьер-министр и председатель Национального банка, основываясь на непонятных теориях свободного рынка, раздают кому попало эту валюту. И хватит отбирать у руководителей предприятий и организаций валюту, которую они зарабатывают, и раздавать тем, кто ее в страну не приносит.
Высновы были сделаны неоткладно. У совместной постанове Ураду и Нацбанку проводится пералік, на які распаўсюджваюцца абмежаванні ў набыцці валюты. Гэта практычна увесь спектр станкоў, машынаў і абсталявання, якія выкарыстоўваюцца ў энергетыцы, прамысловасці, будаўніцтве, сельскай гаспадарцы і на транспарце. Усяго больш за 150 пазыцый. Былы дырэктар прадпрыемства па выпуску спецтэхнікі «Амкадор», эканаміст Васіль Шлындзікаў, лічыць, што пасля такіх крокаў практычна не выпадае гаварыць пра мадэрнізацыю галінаў эканомікі. Апроч таго, такая непрадказальнасць адпужвае і без таго рэдкіх інвестараў, якія маглі б прыйсці ў Беларусь.
Это очень серьезное ограничение. Ударить, если крупные, они будут искать какие-то исключения, предприятия надо как-то, будет выживать. Крупные, которые производители, они, возможно, бартер будет возможно искать, особенно на Россию. Собственно, покупки на Западе практически исключены. Ну, допустим, люди, которые торгуют оптом, покупали валюту, привозили сюда, продавали за рубли, и все, где валюту, чтобы купить этот товар.
Чистый попыт на замежную валюту в Беларуси летось повеличился удвоя и склал 7 200 000 000 долларов. Во умовах, коли внешний державный долг перевысил 10,5 миллиарда долларов, и только на его обслуговывание все лето запотребуется близу миллиарда даляру. На уліку цяпер, як каже кіраўнік сталічнага саюзу прадпрымальнікаў Уладзімір Карагін, літаральна кожны цэнт. Аднак, на перакананне эканаміста, гэта не падстава, каб абмяжоўваць эканамічную дзейнасць.
Любыя агранічныя меры можна воспринимать і как меры стимулирования. Допустим, не влазить валютные долги предприятиям, а активно использовать рубль. Можно это расценивать и так. Хотя, конечно же, мы еще раз констатируем непоследовательность действий государства при использовании механизмов регулирования рынка нашей страны. Любые резкие изменения приводят к потере конкурентоспособности, либо к потере рынку, к краху проектов, на которые нацелены те или иные предпринимательские структуры.
Меж тым документ предугляживая магчимость переодоления обмежеванняў. Так, дозвол на набыццё валюты звыш дэкляраванай сумы можа даць асабіста кіраўнік Нацбанку ці ягоны намеснік, які курыруе валютны рынак. Але папярэдне заяўнік мусіць атрымаць хадайніцтва ўраду, падпісанае прэм'ер-міністрам ці ягоным намеснікам у эканамічных пытаннях. На рэгіянальным узроўні хадайніцтва павінна паходзіць ад старшыні аблвыканкаму ці яго намеснікаў-эканамістаў.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Працягваем праграму. Першы і апошні прэзідэнт Савецкага Саюза Міхаіл Гарбачоў сёння адзначае 80-годдзе. Гісторыя запомніла Гарбачова ў прыватнасці за перабудову. А гарадзенцаў мы сёння пыталіся, як вы ацэньваеце эпоху Міхаіла Гарбачова.
Я лічу, што і дрэннага, і добрага там было. Добрае, можа, тое, што мы атрымалі незалежнасць, сталі, лучше жыць, я считаю.
Я вам скажу честно, что Горбачёва нас очень плохо, потому что благодаря ему был развален Советский Союз, собственно говоря, мировая держава. Поэтому я его воспринимаю как Иуду, и больше, по-моему, говорить не о чем.
Да ничего, наверное, так и надо было что-то сделать, что-то свежее внести.
И он это зрабил, да?
Да.
Знаешь, это политик, пускай занимаются им, кому надо.
А вы как человек просто.
Горбачёв и Горбачёв.
Ну, кто его знает? Каждому свое. Вроде бы неплохо жили, что развалился Советский Союз. Плохо сделали. А так вроде бы все было. Посмотрите, вот родня живет в России, попробуй поесть сейчас.
Такія меркаванні мы пачулі ў гародні. На нашым сайце ў інтэрнэце знойдзеце відэаінтэрв'ю Міхаіла Гарбачова, а таксама яго згадкі пра беларускіх сяброў і, ў прыватнасці, згадкі пра Васіля Быкава. Бярыце таксама ўдзел у апытанні, з чым для вас звязаная эпоха Гарбачова. Сёння з Москвы прыйшла яшчэ сумная вестка. Там на 71-м годзе жыцця памёр Валерый Рубінчык. Адзін з самых знаных беларускіх кінарэжысэраў апошнія 20 гадоў не быў запатрабаваны на радзіме і выкладаў ва ўсерасійскім інстытуце кінематаграфіі. Вянок памяці ад Валянціна Аксак.
Ён нарадзіўся 17 красавіка 1940 году у Менску ў сям'і патомных інтэлігентаў. Скончыўшы беларускі тэатральна-мастацкі інстытут, паехаў вучыцца ў Маскву ва ўсесаюзны дзяржаўны інстытут кіно. Атрымаўшы дыплом кінарэжысэра, вярнуўся на радзіму і ад 1969 году працаваў на Беларусьфільме. 70-80 гады – гэта быў час яркіх асобаў у беларускім кінамастацтве, кажа кінакрытык Алла Бабкова. Тураў, Рыбараў, Нікіфараў, Дабралюбаў. Але і сярод такіх талентаў Рубінчык выдзяляўся.
Валерый Рубінчык – адзін з тых, хто рабіў у беларускім кінематографе тое, што ён жадаў. Ён не так многа стужак зарабіў, але тое, што ён зарабіў, гэта вельмі слушнае, і амаль кожная яго карціна мае мастацкую каштоўнасць. Ён быў стоікам, ён ніколі не пераступаў тую рысу, за якой пачыналася несумленнасць у мастацтве.
Доўгія гады з Валер'ем Рубінчыкам сябраваў рэжысэр Віктар Дашук. Ролю і месца сябра ў беларускім кіно ён ацэньвае вельмі высока.
Его творчасць вельмі выделялася з гэтага так званага сацыялістычнага реалізму. Гэта быў чалавек ужо ў тыя часы еўрапейскага творчага мыслення. Тое, што сістэма, якая існавала ў тыя часы, нас прыгнятала, душыла. Мы былі пад не толькі знешняй, а і ўнутранай цэнзурай таго, што адбывалася вакол, а ён усё ж такі неяк вот гэтую ширму афіцыёзу ён яе як бы раздзіраў рукамі і глядзеў туды ў космас.
Валеры Рубінчык зняў на Беларусь фільме больш за 20 стужак. Апошнім ягоным фільмам, знятым на беларускім матэрыяле, але ўжо ў Маскве, быў «Барыс Забораў». Найбольш знакамітым з усіх яго карцін стала «Дзікае паляванне караля Стаха», знятая ў 1979 годзе паводле гістарычнай аповесці Уладзіміра Караткевіча. З ёю ён ездзіў на многія міжнародныя кінафэсты і атрымаў за яе прыз журы кінафэсту ў Монреалі. Гэтая стужка разам з вянком санетаў і некаторымі іншымі дазволіла кінакрытыку Андрэю Расінскаму назваць Валер'я Рубінчыка паэтам беларускага кіно.
Тонким кинопоэтом, стваральником киносонетов, человеком с уникальным авторским почерком, меланхоличным, карункаво-прозрыстым, поветренным, стваральником поэтичных сусветов, абсолютно авторских, абсолютно своих и в той же час сихних. Человеком, який экранизовал «Дикое поляванне короля Стаха», якое вошло во все киноэнциклопедии по страшному кино. Человеком, який створал дивосные кинопоэмы про нас, шасы, про нашу реальность и вуголь, про кинореальность. Життё як кино, и кино як життё – это то, что ён рабіў.
Вянок памяти Валерия Рубінчыка. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Сёння вынесеныя новыя прысуды ўдзельнікам падзеяў на плошчы. Аляксандр Атрошчынкаў, Дмітры Новік і Аляксандр Малчанаў атрымалі ад 3 да 4 гадоў зняволення. Спіс неўязных у ЗША будзе папаўняцца. Пра гэта заявіў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан. Уладзіміру Некляеву сёння выклікалі хуткую дапамогу, допыт у КДБ адкладзены. Бацькі Паўла Севярынца атрымалі ад яго ліст. Адваката да яго не дапускаюць больш як 2 месяцы. Наста Палажанка дагэтуль не атрымала ад следчага свой пашпарт. Рэдакцыі недзяржаўных беларускіх СМІ, праваабарончыя арганізацыі і палітычныя актывісты па-ранейшаму застаюцца без кампутараў, якія былі канфіскаваныя. Замежная валюта ў Беларусі зноў становіцца дэфіцытам.